Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Քաղաքագետները մեկնաբանում են մարտի 1-ի ողբերգությունը պետության կողմից ճանաչելու, ներողություն խնդրելու փաստը։ Կանդրադառնանք մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին փոխհատուցում հատկացնելու նախաձեռնությանը։ Կլսեք խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչների կարծիքները։ Մեր զրույցը Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանի հետ։
Բերման ենթարկվել են այդ մի քանի օրերի ընթացքում ոստիկանության բաժիններ ապօրինի չարձանագրված մոտավորապես 3000-ից 5000 մարդ։
Կներկայացնենք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա լուրերին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 3-ից 5-ը աշխատանքային այց կկատարի Բելգիա։ Այս մասին տեղեկացնում է վարչապետի պաշտոնական կայքը։ Նա հանդիպումներ է ունենալու Եվրամիության ղեկավարների հետ, համատեղ ասուլիսներ է տալու, այցելելու է Եվրախորհրդարան, որտեղ հանդես է գալու ելույթով։ Փաշինյանը Բրյուսելում նաև հանդիպելու է հայ համայնքի գործարար ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի տրանսպորտի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 10-ի դրությամբ եղանակային վատ պայմանների պատճառով դժվարանցանելի են Գորիս Սիսիան, Արթիկ Ալագյաս, Սիսիանի տարածաշրջանի ճանապարհները, Ապարանի և Գավառի ճանապարհներին, Ճամբարակի լեռնանցքերում Գետնաբուքը, Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարները, 3 Գորիսի ճանապարհներում արգելափակված մոտավորապես 2000 մեքենա են դուրս բերել, տասնյակ մարդկանց օգնություն ցուցաբերել։ Թուրքական ռազմածովային ուժերը խոշոր զորավարություն են անցկացնում Սև ծովում։ Անադոլու պետական գործակալությունը հաղորդում է, որ թուրքական ռազմանավերը անցնելով Բոսֆորի նեղուցը մտել են Սև ծով։ Թուրքիայի պատմության մեջ անցկացվում են ծովային ամենախոշոր զորավարժությունները։ Նավի Վաթան 2019 զորավարժություններում ներգրաված են 103 ռազմանավեր, այդ թվում Սուզանավեր, հաղորդում է Անադոլուն։ Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև արճակատումը չի դադարում։ Քաշմիրի շրջանում շարունակվում են մահաբեր հրետակոծությունները, ընդ որում կողմերը մեղադրում են մեկը մյուսին։ Հնդկաստանի ոստիկանությունը մարտի 2-ին հայտնել է, որ Պակիստանյան կողմի հրետակոծության հետևանքով 2 երեխա է զոհվել և նրանց մայրը։ Պակիստանի կառավարության պաշտոնյա Ումար Ազամը այսօր ասել է, թե հնդկական կողմի անկանոն կրակի հետևանքով 1 տղա է զոհվել, ևս 3-ը վիրավորվել են։ 2 կողմերը պնդում են, որ իրենք պատասխան հարվածներ են հասցնում։ Ռուսական Կոմերսանտը այսօր գրում է, որ ձերբակալվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմաօթային և տիեզերական ուժերի գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Սերգեյ Յագոլնիկովը։ Նա մեղադրվում է խարդախության միջոցով 14 միլիոն ռուբլի յուրացնելու մեջ, ֆինանսական տարբեր մեքենայությունների միջոցով գումարներ են դուրս գրվել կեղծ աշխատողների անուններով։ Կոմերսանտը նշում է, որ ձերբակալված Յագոլնիկովը իր ոլորտում համաշխարհային անունով գիտնական է։ Դուք լսեցիք լուրեր ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Պետության անունից մարտի 1-ի ողբերգության ճանաչելը, ներողություն խնդրելը մեկնաբանում են քաղաքագետները։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը նրանք շրջադարձային են համարում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
2008-ի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների 11-րդ տարելիցի կապակցությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը չափազանց կարևոր էր։ Բովանդակությամբ դիպուկ և ընդգրկուն, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Ողբերգական այդ տարելիցի առիթով ուղերձը գործնականում Հայաստանի հետանկախական նախորդ այդ քարոզարյա շրջանի քաղաքական գնահատականն էր, մեծ հաշվով նախկին 3 նախագահների գործունեության քաղաքական գնահատականը, բայց այստեղ ոչ թե անձնավորված իմաստով, այլ ընդհանրապես համակարգային իմաստով եւ քաղաքական բռնությունների մասին այդ շեշտադրումները, դրանք շատ կարեւոր գնահատական էին պարունակում նաեւ ապագայի համար պատասխանատվության տեսանկյունից։ Եվ այս իմաստով ուղերձություն էր իսկապես շրջադարձային նշանակություն ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական զարգացման տեսանկյունից, և կարող եմ այսպես բնորոշել, որ դա Հայաստանի բարոյական, Հայաստանի պետականության բարոյական վերականգնման ուղերձ էր։
Նիկոլ Փաշինյանը որպես պետության ղեկավար 3 ներողություն խնդրեց 10 զոհերից։ 2008-ին ընդդիմության առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանը, ով հեղափոխության արդյունքում այսօր երկրի վարչապետն է, վստահեցրեց վերադարձ անցյալի բարքերին չի լինելու։
Արձանագրելու համար մեր համընդհանուր հավատարմությունը 2018 թվականի գարնանը տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության արժեքներին, որպես Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, պետության անունից ներողություն եմ խնդրում 2008 թվականի մարտի 1-ի բոլոր զոհերից, անկախությունից ի վեր Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր քաղաքական սպանությունների զոհերից, քաղաքական հետապնդման ենթարկված բոլոր քաղաքացիներից ու քաղաքական ուժերից։ Ներողություն եմ խնդրում նաև Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր ընտրակեղծիքների, իշխանության վերնախավի կողմից կազմակերպված և համակարգված ապօրինությունների, կոռուպցիայի, քաղաքական սպանությունների համար, արձանագրելով, որ բռնությունով հարցեր լուծելու էջը փակված է Հայաստանում, և այսպես եմ ընկալում քաղաքացիների կողմից մեզ տրված վստահության քվեն։
Պետության անունից 10 զոհերից ներողություն խնդրելը մի բան էր, որը Փաշինյանի անմիջական պատասխանատվության ներքո չէր, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Վադալյանը։
Պետության ղեկավարը ընդամենը վերջին մոտավորապես մեկ տարվա ընթացքում, բայց նա ստանձնելով պատասխանատվությունը և ներողություն խնդրելու այդ համարձակությունը, գործնականում ցույց տվեց, որ այստեղ գնահատականը և խնդիրները պետական մակարդակով են դիտակցված և քաղաքական որևէ ուժի, այսպես ասած, սեփականության դաշտում չեն և քաղաքական շահարկումների ենթակայության դաշտում չեն։
Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը ընդգծում է, Փաշինյանի ուղերձի կարևորությունը հետևյալն էր մեջ բերեմ, վերադարձ անցյալի բարքերին չի լինելու։
Քանի որ մարտի 1-ի այդ իրադարձությունների բուն պատճառը ահավոր ընտրակերտիկներն էին, ապա շատ կարևոր է նաև, որ սրանից հետո այլևս երբեք ընտրակերտիկներ տեղի չունենան, այսինքն չլինեն նաև այդպիսի իրադարձությունների նախադրյալները։ Կարծում եմ, սա է հիմնական ասելիքը, և կարծում եմ շատ կարևոր է, որ սա պետական մակարդակով ասվեց, մնում է, որ սա ավելի ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դրվի, և այնպես լինի, որ նմանաբանելի կրկնությունների բացառումը լինի ոչ թե պետության առաջին դեմքի բարի կամքի արտահայտումը, այլ պարզապես հնարավոր չլինի հաշվի առնելով օրենքները, համակարգի փոփոխությունը եւ այլն։
Նախկինում գործում էր մի համակարգ, որի տարիների գործունեության հետևանքն էր մարտի 1-ը, և իրատեսական չէր ակնկալել, որ օրերից մի օր նախկին իշխանությունները նման ուղերձով հանդես կգան, նկատում է Հակոբ Բադալյանը։ Մարտի 1-յան արյունալի իրադարձություններին նվիրված երեկվա երթը կարևոր էր ապագայի համար պատասխանատվություն ստանձնելու տեսանկյունից, ասում է Բադալյանը։
Երթը նաև պետականության և նաև ինքնիշխանության ուղերձն է, ոչ միայն հայությանը, այլ նաև ընդհանրապես Հայաստանի գործընկեր բոլոր նաև միջազգային սուբյեկտներին, կենտրոններին, կառույցներին, որ այլևս գործ ունենք բոլորովին նոր Հայաստանի հետ, որը քաղաքական գնահատական և արժևորում է տվել իր անցյալին, պատասխանատվություն է ստանձնել իր անցյալի առաջ, և ըստ այդմ նաև պատասխանատու է բոլորովին այլ որակով ապագա կառուցելու համար։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նոր իշխանությունների ներկայացուցիչները նախաձեռնություն են ցուցաբերել 2008-ի մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին այդ իրադարձությունների ժամանակ վիրավորվածներին փոխհատուցում տրամադրելու համար։ Սա դեռ պետք է խորհրդարանում դրվի շրջանառության մեջ, օրինագծի տեսք ստանա, կոնկրետացվի։ Մինչ այդ Գայանե Սարիբեկյանը զրուցել է խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Մարտի 1-ի ոչրագործության զոհերի իրավահաջորդներին և իրավորներին փոխհատուցում տրամադրելու նախագիծն անցումային արդարադատության ենթատեքստ ունի, ասում է նախագծի համահեղինակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը։
Նույնիսկ փոխհատուցում են ստացել մարտիկ, որոնց ավտոմեքենաներն ու խանութների ցուցափեղկերն են վնասվել այդ իրադարձությունների ժամանակ, բայց 10 զոհերի ներկայացուցիչները, իրավահաջորդները որևէ փոխհատուցում չեն ստացել, և բնականաբար դա խաթարում է արդարության սկզբունքը, և ես կարծում եմ, որ հիմա ժամանակն է, որ քանի որ զուգահեռ նաև ընթանում է մարտի 1-ի բացահայտման գործընթացը, ճիշտ ժամանակն է, որ նաև փոխհատուցում տրվի մարդկանց։
Օրենսդրական նախաձեռնությունը դեռևս շրջանառության մեջ չի դրվել։ Փոխհատուցման չափն ու կարգը կառավարության որոշելիքն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը ենթադրում է՝ միանվագ վճար կլինի։
Դա ավելի շատ քաղաքական նախագիծ է, եթե այդպես կարելի ասել։ Հիմնական որոշումը թողնված է կառավարության, այսինքն փոխհատուցման պայմանները, կարգը, ժամկետը, չափանիշները, ում տրամադրել փոխհատուցում, ում չէ, դա կորոշվի կառավարության որոշմամբ։
Զոհերի իրավահաջորդներին և տուժողներին, որոնց մեկ տասնամյակ անտեսել էր նախկին իշխանությունը, նպատակահարմար է, որ փոխհատուցում տրվի ուղիղ կառավարության որոշմամբ, ոչ թե դատարանի։ Ըստ ազգային ժողովի փոխնախագահի, դատական ճանապարհով ավելի երկար ժամանակ կպահանջվի, առավել ևս, որ նրանք հիմա սպասում են վճիռների, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից։
Կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է, որ հենց պետությունը առաջի քայլը անի, և ոչ թե, քանի որ այդ մարդիկ նաև դիմել են եվրոպական դատարան և շուտով կլինեն, կհրապարակվեն նաև վճիռներ, շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջինը անի այդ քայլը, այլ ոչ թե անի միջազգային ASEAN-ի թելադրանքով կամ վարտադրմամբ։
Փոխհատուցման մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը քաղաքական բովանդակություն ունի, ասում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Եթե օրենսդրորեն է փոխհատուցումը ամրագրվում, նշանակում է պետությունը տեր է կանգնում իր քաղաքացուն։
Այստեղ ոչ թե ավելի շատ էական է լինելու չափը եւ այլեւալը, որտեւ ինչքան ես գիտեմ, օրենքի հեղինակները ասում են, որ կարգի սահմանումը փոխհատուցման վերապահելու են կառավարությանը։ Նույն իհարկե որոշակի չափանիշներ կարելի արձանագրել օրենքում, բայց չափը վերապահելու են ուրեմն կառավարությանը, և այստեղ պետք է, այո, տարիներ են անցել, արդեն 11-րդ տարին է, պետք է զոհերի հարազատները իմանան, որ պետությունը տեր է կանգնում իրենց, որտեվ նաև տվյալ փուլի պետության այսպես անկայունության արդյունքում է այդ ամեն ինչ եղել։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը մինչ նախաձեռնությանը ծանոթանալը որոշակի առաջարկներ արդեն ունի։
Դա ընդունելու պարագայում պետք է պետական բյուջեից մենք դա անենք, բայց երբ որ 10 զոհերի սպանողները, կազմակերպիչները, հրամանտվողները բացահայտվեն, դատարանի կողմից ճանաչվեն մեղավոր և մեղադրական դատավճիռներ արձակվեն, ես կարծում եմ պետք է այդ գումարը, եթե այդ ժամանակ պետությունը տված լինի, պետք է ռեգրեսով նրանք հետ վճարեն պետությանը, եթե ոչ, ապա դուժողների ընտանիքներին։
Մարտի 1-ի գործով դեռևս կալանավորված է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մեղադրյալի կարգավիճակում են նրա աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, Երևանի կայազորի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Այս խմբին մեղադրանք է առաջադրված համանդրական կարգը տապալելու համար։ Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, որ այս մեղադրանքով կալանավորվածներից էլ հետագայում կարող են բռնագանձել փոխհատուցման գումարը։
Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա դատվում է համանդրական կարգի տապալումով։
Այսինքն կոնկրետ մարդիկ ովքեր
սպանությունների մասն ասար կարևոր, այո։ Չի բացառում, որ կարող է Ռոբերտ Քոչարյանի վրա էլ դրվել։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրա Բուլղադարյանի զրուցակիցը, Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանն է։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո նա զբաղվում էր բերման ենթարկվածների, ձերբակալվածների, դատապարտվածների, աշխատանքից հեռացվածների հարյուրավոր մարդկանց պաշտպանությամբ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի զրույցը Արմեն Խաչատրյանի հետ։
Մենք մշտապես այդ կարծիքին ենք եղել, որ
մարտի 1-ի գործի բացահայտում կամ այս գործով արդար քննություն բացառված էր նախկին իշխանությունների օրոք, որովհետև արդեն իսկ այս գործով ակնհայտ է դառնում, որ այդ գործի համար մեկ պատասխանատուները նախկին իշխանության այն անձինք էին, ովքեր կրում էին այդ իշխանությունը, և միակ հնարավոր տարբերակը բացահայտման դա իշխանապողությունն էր, ինչև ապացուցվեց վերջին մոտ մեկ տարվա ընթացքում իշխանապողությունից անմիջապես հետո գործունք հայտեր սկսվեց մարտի 1-ի գործի բացահայտման համար, այնպես որ կարծում եմ հատուկ հնչական ծառայությունը կարճ ժամկետում իսկապես հսկայական գործ է արել, և հուսով եմ, որ հետագայում թե հասարակությունը, թե դատական վերադասացյանները, միջազգային դատականությունը այդ մեղադրական դատական ակտի վիճարկելու որևէ հիմք չի ունենալու։
Ամփոփենք, թե 2008-ի դեպքերից հետո ինչքան մարդ, ինչքան հանրահավաքի մասնակից, ինչքան կուսակցության ներկայացուցիչներ կամ համախոհներ դատապարտվեցին ինչ մեղադրանքներով, և քանի գործ է հիմա գտնվում եվրոպական դատարանում, արդյունքում էլ ունենք արդեն կարծեմ 2-3 վճիռն դեմ Հայաստանի կառավարությանը։
Շատ կարևոր հարց է մանավանդ այս պահի համար, որովհետև մեղադրյալի պաշտպանական խումբը, փաստաբանները, նրա ազդեցության տակ գտնվող այդ զանգվածային լրատվամիջոցները անթափ ինչ-որ քաղաքական ռեպրեսիաներից են խոսում, և հավանաբար մոռացել են, թե ինչ բան էր քաղաքական ռեպրեսիան։ Պետք է անհասկանալ, աչքի անհասկանալ 2008 թվականի փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներ, երբ ես ձեզ ասեմ, բերման ենթարկվել են այդ մի քանի օրերի ընթացքում ոստիկանության բաժիններ ապօրինի չարձանագրված զանգով, ուրեմն գիշերով տանից տանելով, փողոցից տանելով մոտավորապես 3,000-ից 5,000 մարդ, այնքան շատ, որ մենք ուղղակի չենք կարողանում արձանագրենք այդ զանգերը, դատավարական կարգավիճակ ունեցել են կասկածյալ, մեղադրյալ, անբաստանյալ մոտավորապես 500 մարդ մի քանի օրերի ընթացքում, մոտ 200 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել, և որոշակի ժամկետներով նրանց նկատմամբ կալանավորման որոշում է կայացվել։ Մենք ունեցել ենք մոտավորապես, եթե ես չեմ սխալվում, 120-ից 130 մեղադրական դատական ակտեր, որոնցով ազատազրկման են դատապարտվել։ Սրան նաև պետք է գումարել այն անձանց, ում նկատմամբ դատավճիռները կայացվել են, սակայն պատիժները չի կիրառվել պայմանականորեն։ Այսինքն մենք ունեցել ենք մի հատ հսկայածավալ ռեպրեսիայի հետ ամբողջ հանրապետության տարածքով, մեղրիից մինչև նոյեմբերյան։ Մենք մեղրիից էլ ենք ունեցել դատապարտված անձինք, նոյեմբերյանից էլ ենք, այսինքն այնպես չի, որ եղել այդ կուսակցության մի ակտիվի նկատմամբ, հա, քաղաքական ուժի ակտիվ, այդ եղել է ամբողջ հանրապետությունով մեկ այդ ռեպրեսիաները, դրան մասնակցել են մեղրի օպերլիազորներից սկսած մինչև նոյեմբերյանի օպերլիազորներ, վերջացրած Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի ամբողջ կազմով, որոնք այդ օպերլիազորի գրած բացատրույց զեկուցագիրը արդեն Վճռաբեկ դատարանի դատական ակտի տեսքով հաստատել են, ամբողջ պետական համակարգ։ Հիմա երբ որ խոսում ենք սահմանադրական կարգը տապալելուց, նախաքննական մարմինը դեռ չի հասել ամենակարևոր դետալներից մեկին, չգոյության պայմանները է ստեղծվել նաև դատական իշխանության համար, չի գործել արդար դատական սահմանադրական նորմ, արդար դատականության, արդար դատական իշխանության, այո, այդ պահից սկսած, և խոր չի տա առնվազն ռեպրեսիաներից խոսել այսօր, երբ փաստաբանները ինչ ուզում ասում են 24 ժամ շարունակ զանգվածային լրատվամիջոցներով, այդ թվում նաև հեռուստատեսային բազմաթիվ ալիքներով,
և ապական դատանը դեռևս 2-ով
Մուշեղ Սաղաթելյան, Վարդգես Գասպարի, Գրիգոր Ոսկերչյան, անցած տարվա մարտի դրությամբ մենք դատանում ունենք 17 գործի սպասվող վճիռներ, բայց դա ամբողջական ցանկը չէ, և կարծում եմ, որ մեծանալու այդ վճիռների և սպասվող գործերի, ուրեմն կոմունիկացվող գործերի քանակը, բայց տեսեք, խնդիրը որն է, Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով դատանը արձանագրել է երկու խախտում, որը ընդհանրական է գրեթե բոլոր քաղբանտարկյալների համար. Առաջինը դա բացառապես ոստիկանական ցուցմունքով դատապարտվելու անթույլատրելիության մասին է, և երկրորդը ազատության հրապարակի հետ դեպքերի հետ կապված, որ եղել է միջամտություն հավաքների ազատությանը։ Ընդ որում դատան նաև նշել էր դատական ակտում, որ այդ խախտումը տարածվել է այլ ընդդիմադիրների և ընդհանրապես հասարակության նկատմամբ։ Այսինքն այդ խախտումը վերաբերվել է նաև ինձ, այդ վճիռը վերաբերվում է նաև ինձ, որովհետև իմ ազատ հավաքներ անցկացնելու իրավունքն էլ է խախտվել այդ ոստիկանական միջամտությամբ։
Հիմա Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը Գանձաքար գյուղից։ Տավուշի մարզի այդ գյուղի բնակիչ Վահե Ներկարարյանը անասնապահական մեծ ֆերմա է ստեղծում։ Ընդհանրապես նշեմ, որ այնտեղ այդ շրջանում անասնապահությունը զարգանում է, և դա նաև օբյեկտիվ պատճառներ ունի։ Հող մշակելը ձեռնտու չէ, ոռոգման, ջուրը, գյուղատնտեսական տեխնիկան բավարար չեն, և մարդիկ գերադասում են անասնապահությամբ զբաղվել։ Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը Գանձաքարից։
Որը ինձ ղանաստմածը մեռը նրան եմ վաճառում։ Բայց որը խելոքան է, չեմ վաճառում, նրան պահում եմ։
Գանձաքարսի Վահե Ներկարարյանը գյուղում մեծ անասնաֆերմա հիմնելու մտադրություն ունի։ Այս տարի 40-ով խոշոր եղջերավորների թիվն ավելացրել է, թեև վարկով, բայց վստահ է, թվականակը ավելացնելու դեպքում արդյունքը տեսանելի կլինի։
Եթե զբաղվում եմ, պետք է ավելի շատ ունենամ, եթե պետք ունենամ 4 հատ, պետք ունենամ 30 հատ։ Այն մենակ դրա համար, որ մեկը այդ կոպիտ մի քիչ ասած հոտը պետի գա իմ վրի 4 հատի համար, պետի գա 40-ի համար ու պրծնեմ ես։
Վերջին 2 տարիներին Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղում խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակի աճ է գրանցվել։ Մի քանի նոր ֆերմաներ են ստեղծվել։ Խորթային տարիներից հիմնականում անասնապահությամբ զբաղվող գյուղում այդ թիվը տարիներ շարունակ միայն նվազել էր։ Գյուղապետի տեղակալ Անաստաս Հակոբյանի խոսքով մշակովի հողերը տարիների ընթացքում արոտավայրերի էին վերածվել։ Մարդիկ դադարել են մշակել հողերը ջուր և գյուղտեխնիկա չունենալու պատճառով։
Խոշորնացելաները համար ու հիմնականը կոպիտ կերով կերակրում խոտով, խոտն է խոթարկներից բնական ցիկլիկ ծախսումներով, ասենք, առնում են, պահում են։ Իսկ քանի որ վարելահողերը չեն վարվում, գարի, ծորեն, եգիպտացորեն չեն մշակում, հատիկային կերեր, թշնաբուծությունը, խոզաբուծությունը չի զարգանում։
Այժմ էլ Գանձաքարում ընդլայնված և նոր ստեղծված ֆերմերային տնտեսությունները մթերման խնդրի առաջ են կանգնել, ասում են, երկրում անասնապահության ուղված համակարգային մոտեցում չկա։ Իրենք ավելացնում են գլխաքանակը, հույս ունենալով, որ գոնե նոր կառավարությունը գյուղ տնտեսության ուշադրություն կդարձնի, գոնե կկատարվեն նախորդ կառավարություններից լսած և այդպես էլ իրականություն չդարձած խոստումները։
Կաթվող վաճառը ինքը ավելի շատ լավ կլի, բայց հիմա չկա։ Ես քի ժամանակ էլ չունեմ, ասենք, ոսկի տանեմ շուկա այդ կաթը։
Շուկան տեղելի, ամեքը իրանց արտադրանքը տանը շուկա վաճառը։ Ես բերնամ էմեկին եմ տալի, էմեկը տանում է, էմեկին տալի, դրա համար թանգարում է։ Իսկ գյուղացու արտադրանքը, եթե գյուղացեն ինքը շուկա միացնի, արդեն ամեն ինչ նորմալ կլի, ոչ թե թանգացում, դա նորմալ կլի, միանգամից առաջի ձեռք կլի, ավելի էժան կլի, չէ։
Անասունների գլխաքանակն աճում է, բայց գյուղի մասնագետների խոսքով նվազում է մթերատվությունը։ Պատճառը տոհմային աշխատանքների իսպառ բացակայությունն է։ Գյուղապետ Վարդգես Դովլաթբեկյանի համոզմամբ, եթե կառավարությունը հավանություն տա նոր ցեղատեսակներ գյուղներ մուծելու իրենց առաջարկին, գյուղացիները կրկնակի արդյունք կստանան։
Նույնիսկ չարչարմունքը անվում է, եթե տարեկան մի կովը տալիս է 1000 լիտր կաթ, 1500 լիտր կաթ, ավելի լավ է այդ ցեղատեսակի անասուններ պահեն, կատնատոյցինը եկամուտի աղբյուրը կավելնան ամարդիկ ավելի լավ կապրեն։
Քննարկելով նոր կառավարության ծրագրի գյուղատնտեսությանը վերաբերվող կետը, Գանձաքարի ֆերմերները չեն շտապում դրական ակնկալիքներից խոսել։
Գյուղատնտեսության ասում են, որ ժանդակեցեք, օգնեցեք, բայց մենք չենք տենում այդ գյուղատնտեսության միջի ապրող մարդիկ ենք, բայց ոչ մի բան էլ չենք տենում։ Իմ են ինձ համար ոչ մի բան։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գանձաքար, Տավուշ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը 14 տարվա ընդմիջումից հետո Ռոսինի Սևիլյան Սափրիչ օպերան կրկին Երևանի բեմումը, ու եթե առաջին անգամ այն կատարվել էր միայն սիմֆոնիկ նվագախմբի կողմից, այսօր արդեն ներկայացում է բեմադրվում։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Ջոակինի Ռոսինիի հանրահայտ Սևիլյան Սափրիչը օպերան անկախության տարիներին հնչել է միայն Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգային կատարմամբ Էդվարդ Թովչյանի ղեկավարությամբ 2005 թվականին։ Եվ ահա 14 տարի անց Արամ Խաչատրյան համերգասրահում այն կրկին մատուցվելու է մեր երաժշտասերներին ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, այս անգամ արդեն թատերականացված համերգային կատարմամբ մարտի 3-ին և 5-ին արտերկրից ժամանած նաև հայաստանցի լավագույն մենակատարների մասնակցությամբ։ Ինչպես ընդգծում է մտահղացման հեղինակ ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր և գերեզմանոցական ղեկավար Էդվարդ Թովչյանը.
Մենք հրաշալի պրոյեկտ ունենք Ռոսինիի Սևիլյան Սափրիչ օպերայի երկու կատարում։ Համերգային չասեմ, իրենք ներկայացումների նման են, բայց մեր դահլիճում չտեսնված երգիչների կատարմամբ Թարլոյան եղբայրները պետք է ուրեմն շորերը անեն և Սուրեն Շահիջանյանը բեմադրությունը շատ արտակարգ։ Երկար ժամանակ մտածում էինք Լիպարիտի հետ, ես գիտեք, որ շատ սիրում եմ Լիպարիտի ձայնը ու երգեցողությունը, և ես Ռոսինի համար ինձ առանձնահատուկ հետաքրքիր էր իր հետ, Լիպարիտը այն քիչ դեպքերից էր, կար նաև այդպիսի Ֆրանկ Լոպարդո, որը հրաշալի ալմավիվա էր, որը լիարժեք տենորի ձայն ուներ, բայց կարողանում էր այդ ամեն ինչ անել, նույնպես Լիպարիտը, ես որ իմացա, որ ինքը այդ դերը գիտի երգում, երկար ժամանակ է, որ ուզում էինք իրականացնել։ Եվ հիմա ուղակի պահ կտանք, բոլորին կարողացանք հավաքել իրար գլխի շատ լավ երգիչների և որոշեցինք ներկայացնել։
Հրավիրել եք դուք անձամբ։
Դա բոլորին, բոլորին։
Այո, սա ինքնին լիարժեք բեմադրություն է։
Այդպես չասեմ, մենք լիարժեք բեմադրության ամբիցիա չունենք, մենք ասում ենք թատերականացված համերգային կատարում։ Մեր խնդիրը բեմադրությունը չէ, մեր խնդիրը երաժշտությունն է։
Մատուցել
ասեմ։ Երաժշտությունը նվագել, լսել, լսողը լսի, մենք նվագենք հաճույք ստանանք։ Մեր խնդիրը սա է, մենք ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ ենք, մենք երբեմն նվագում ենք օպերաներ, սիրում ենք դա անել և ոչ մի ուրիշ բան չենք հետապնդում։
Դուք ուղղակի երաժշտասերի մասին եք
մտածում։ Եվ նաև մեր, եւ նաև մեր։
Ռոսինի Սևիլյան Սափրիչը երկու գործողությամբ կատակերգական օպերայի բեմադրությանը հանդես կգան այնպիսի երգիչներ, ինչպիսիք են իտալացի հանրահայտ բարիտոն Ջան Պիերո Ռուջերին Ֆիգարոյի դերում, Լիպարիտ Ավետիսյանը Կոմս Ալմավիվայի դերում, Ռոզինայի դերերգը կկատարի Աննա Կասյանը սոպրանո Ֆրանսիա, Բարտոլոյին կմանավորի ռուս հայտնի օպերային երգիչ Եվգենի Ստավինսկին, Դոն Վազիլոյի դերերգն էլ կկատարի մեր հայրենակիցը Գերմանիայից Վազգեն Գազարյանը, ինչպես շեշտում է նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրյունյանը։
Ինչպես հայտնի է, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ժամանակ առ ժամանակ անդրադարձ է կատարում օպերային ներկայացումների, ավելի շատ համերգաթատերական ձևով ներկայացնելու, քանի որ մեր բեմը այնքան էլ հարմար չէ օպերային ներկայացումներ կատարելու, բայց մայստրո Թովչյանի սերը դեպի օպերային ներկայացումներ բավարարելու համար ժամանակ առ ժամանակ այսպիսի ծրագրեր իրագործում ենք։ Ծրագիրը իհարկե մեզ համար շատ դժվար է ֆինանսական առումով, որովհետև որևէ գումար չունենալով փորձում ենք շատ բան մատուցել լսարանին, հանդիսատեսին։ Կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր ծրագիր է, որովհետև վերջին 14 տարում մեկ անգամ համերգային կատարում է եղել Սևիլյան Սափրիչի, և սա այն ներկայացումն է, որը լայն մասաներին շատ դուրեկող ներկայացում է,
սիրելի,
և ասեմ, որ ինքը կատակերգական է, գիտեք, որ օպերաների մեծ մասը ավելի տրագիկ է, դրա համբնույթ ունի։ Այս անգամ մենք ուզել ենք, որ ավելի ուրախ նոտայով սկսենք մեր տարին, այդ պատճառով որոշեցինք այս ներկայացումը անել։ Կարծում եմ, որևէ ձևով կկարողանանք նաև ֆինանսական դժվարությունները հաղթահարել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան.
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։